Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα νομού Αττικής. Και στη σημερινή εκπομπή ο Νίκος Αγκοκλωσάκης. Και έχουμε να ασχοληθούμε με διάφορα θέματα σήμερα. Έχουμε να ασχοληθούμε με τις εκλογές του κλαδικού σωματείου που διεξήχθησαν, όπως είχαμε πει, το διάστημα από τις 29 Νοεμβρίου τελικά μέχρι τις 5 Δεκέμβρη και, συγγνώμη, μέχρι τις 7 Δεκέμβρη, και θα αναφερθώ έτσι σε κάποια συμπεράσματα που βγάζουμε από τις εκλογές και το πώς σκοπεύουμε να δραστηριοποιηθεί το σωματείο από εδώ και μπρος. Αλλά έχουμε να ασχοληθούμε και με το συνέδριο της ΟΤΟΕ, της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, που διεξήχθη το τριήμερο που μας πέρασε, δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή μέχρι χθες. Χθες ήταν οι εκλογές. Για να αναδείξουμε και μέσα από από αυτή τη διαδικασία, από το ανώτερο, από το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας των Τραπεζοϋπαλλήλων, να αναδείξουμε αυτό που έχω πει πολλές φορές, τις δύο διαφορετικές γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Από τη μία, δηλαδή, τη γραμμή που αντιπροσωπεύουν και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και στην ΟΤΟΕ, και φυσικά σε αυτή τη γραμμή είναι και το κλαδικό μας σωματείο που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, και από την άλλη τη γραμμή του συμβιβασμού και του να γίνεται το εκάστοτε σωματείο, η Ομοσπονδία, ουρά της εργοδοσίας. Να ξεκινήσω με μία σύντομη αναφορά, γιατί θα έχουμε για το κλαδικό σωματείο και περισσότερα όταν συνεδριάσει και για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στους ψηφίσαντες είμαστε περίπου στο ίδιο που ήμασταν και στις προηγούμενες εκλογές, και σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο, βέβαια, επειδή είχαμε πολλές νέες εγγραφές, κάτι που αποτελούσε στόχο του σωματείου. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο, βέβαια, ότι έχουν αποχωρήσει και πολλοί συνάδελφοι από τον κλάδο, καθώς, όπως έχουμε πει, ειδικά όσον αφορά τις θηγατρικές των τραπεζών, τις πρακτικές εταιρείες, τα τηλεφωνικά κέντρα και όλες αυτές τις δουλειές που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο τραπεζικό κλάδο και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα, πέρα από την κλασική δουλειά, δηλαδή κατάστημα και κεντρική υπηρεσία τράπεζας, και κεντρική υπηρεσία τράπεζας που υπήρχε παλιότερα. Σε όλες αυτές λοιπόν τις δουλειές, ακριβώς επειδή οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες, η μισθή πολύ χαμηλή, υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα και πάρα πολλοί συνάδελφοι δηλαδή αποχωρούν και χωρίς να τους διώξουν, μόνο και μόνο αντιμετωπίζοντας αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη δυσκολία λοιπόν κυρίως έχουμε, και όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σταθερούς δεσμούς με ένα μεγάλο αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες. Ακριβώς επειδή όχι μόνο μπορεί να μην μένουν πολύ μεγάλο διάστημα στη δουλειά, αλλά και οι ίδιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι περαστικοί από εκεί μέχρι να βρουν κάτι καλύτερο. Αυτό το συναντάμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της πληροφορικής και της ανάπτυξης συστημάτων, ότι μπορούν σίγουρα να βρουν κάπου καλύτερα δουλειά και έτσι να αντιμετωπίζουν, ας πούμε, σαν πρόσκαιρη και την παρουσία τους στον κλάδο. Βέβαια, να κρατήσουμε τώρα ένα γενικότερο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από τις εκλογές, ότι αυτή τη φορά κάναμε μια πολύ καλύτερη προσπάθεια, πιο οργανωμένη, και πήγαμε την κάλυψη σε πολύ περισσότερους χώρους από την προηγούμενη φορά, σε χώρους εργασίας. Πετύχαμε νέες εγγραφές σε αυτούς τους χώρους. Καταφέραμε να σπάσουμε το τζαμπουκά της εργοδοσίας και του εργοδοτικού συνδικαλισμού, οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων λένε στους συναδέλφους, ότι στις τράπεζες τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γραφτούν στο κλαδικό σωματείο, αφού οι τράπεζες έχουν ένα σωρό επιχειρησιακά σωματεία και αυτά τους καλύπτουν. Και φυσικά την τρομοκρατία που υπάρχει σε εταιρείες όπου δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, ακριβώς για να τους πιέσουν στην κατεύθυνση του να μείνει ο καθένας μόνος του απέναντι στον εργοδότη. Την πάγια τακτική δηλαδή, που δεν υπάρχει φυσικά μόνο στο δικό μας τον κλάδο, αλλά είναι γενικότερη τακτική της εκάστοτε εργοδοσίας σε όλους τους κλάδους. Το όνειρό τους δηλαδή να είναι ο καθένας ξεμοναχιασμένος απέναντι στον εργοδότη, γιατί αν υπάρχει σωματείο, ακόμα και εργοδοτικό να είναι, και οι λίγες εργασίες που θα κινούνται από τους πρωτοπόρους, τουλάχιστον συνδικαλιστές που αδρούν εκεί μέσα, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εργοδοσία. Αλλά τέλος πάντων είναι οι δύο βασικές τους επιλογές, ας πούμε. Η πρώτη να μην υπάρχει τίποτα, να είναι ο καθένας ξεμοναχιασμένος με μια ατομική σύμβαση και να αντιμετωπίζει μόνος το αφεντικό. Και η άλλη επιλογή είναι να υπάρχει ένα εργοδοτικό σωματείο που να δρά με το μανδύα συνδικαλιστικής οργάνωσης, αλλά στην πράξη να κομμαντάρεται από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και από τη διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας. Εμείς τώρα κρατάμε λοιπόν το ότι κάναμε μια πολύ καλή έτσι, επαφή με τους συναδέλφους. Ήταν δύο ζωντανές έτσι, εβδομάδες, ένα δεκαήμερο τέλος πάντων, πολύ ζωντανό, που πολλοί κόσμος πήγαινε ερχόταν στα γραφεία του σωματείου, αλλά και εμείς οι ίδιοι γυρίζαμε από χώρο σε χώρο και μας έδωσε και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε από κοντά με κόσμο που και λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας είχαμε πιο περιορισμένη επαφή και πιο αραιή επαφή σε σχέση με παλιότερα. Αλλά όπως είπαμε μπορέσαμε να τους ενημερώσουμε και από κοντά για όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα που ζούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όπου το κλαδικό σωματείο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν η τελευταία πριν τις εκλογές, δεν υπέστειλε τη σημαία και ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για όλα τα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου. Με γενικές συνελεύσεις, ζωντανές γενικές συνελεύσεις, με φυσική παρουσία που γίνονταν σε ανοιχτό χώρο και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και συνεχείς κινητοποίησεις, τα έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή, απλά είχαμε την ευκαιρία, ξαναλέω, και να συζητήσουμε με κάποιο κόσμο που είχαμε καιρό να τον δούμε, αλλά και να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τη δράση μας, να γνωστοποιήσουμε τη δράση μας σε καινούργιους συναδέλφους, οι οποίοι ήρθαν και γράφτηκαν τώρα στο κλαδικό σωματείο και ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα τους δούμε και και σε όλες τις κινητοποίησεις και στις γραμμές του ταξικού κινήματος. Αρχής γνωμένης σχόλας από το συλλαλητήριο της Πέμπτης που οργανώνουν τα συνδικάτα όχι μόνο ενάντια στον προϋπολογισμό, αλλά γενικότερα με αυτό το πλέγμα ετοιμάτων που συνεχίζουμε από εκείνη τη μεγάλη σύσκεψη αρχές Οκτώβρη στο Sporting, όπου συμμετείχε όπως έχουμε πει το κλαδικό μας σωματείο, και αποτελεί και αυτό το συλλαλητήριο τώρα που θα γίνει σε τρεις μέρες έναν ακόμα κρίκο σε αυτή την αλυσίδα των κινητοποιήσεων και των δράσεων που προσπαθούμε. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, εκατοντάδες σωματεία από διάφορους κλάδους, να συντονίσουμε τη δράση μας ενάντια σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε. Το κλαδικό σωματείο μαζί με άλλα συνδικάτα της Αττικής έχει ραντεβού την Πέμπτη στις 5 και 4 για την προσυγκέντρωση στην πλατεία Κάνικος και φυσικά, ξαναλέω, μετά τις εκατοντάδες των συναδέλφων που ήρθαν και ψήφισαν στις εκλογές, θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε έτσι, ας πούμε, το τέμπο που λέμε. Έχουμε μια δυναμική κινητοποίηση και την προσεχή Πέμπτη, αλλά να συνεχίσουμε δυναμικά και πιο δυναμικά από ότι μέχρι τώρα, από εδώ και μπρος. Αυτή τώρα ήταν μια σύντομη αναφορά στις εκλογές του κλαδικού σωματείου. Έτσι καλώς θα έχουμε την ευκαιρία, κάνοντας έναν απολογισμό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς, να αναφερθούμε έτσι σε διάφορα πράγματα, να κάνουμε και μια εκπομπή με πιο ανεβασμένο χαρακτήρα έτσι και σε πιο εύθυμο τόνο, για να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας για τη συνέχεια. Θα πούμε λοιπόν, θα κάνουμε μια αποτίμηση και στην επόμενη εκπομπή. Λέω να κάνουμε τώρα ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα για σήμερα, να πάμε να ακούσουμε τους Savoy Brown στο κομμάτι Sitting and Thinking και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής για να κάνουμε μια αναφορά στο συνέδριο της ΟΤΟΕ. Thank you. Επανήλθαμε λοιπόν στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού. Είπα λοιπόν νωρίτερα ότι θα κάνω μια αναφορά στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, όπου δεν εκπροσωπείται το Κλαδικό Σωματείο, γιατί η Ομοσπονδία δεν δέχεται το Κλαδικό Σωματείο, ακριβώς επειδή στο Σωματείο μας γράφονται οι εργαζόμενοι με όλες τις εργασιακές σχέσεις που δουλεύουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο νομό Αττικής, ανεξαρτήτως δηλαδή αν έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου με κάποια τράπεζα. Η Ομοσπονδία λοιπόν των Αποσυμβολικών Οργανώσεων δεν μας δέχεται στις τάξεις της, και ακριβώς επειδή έγινε τώρα μια κουβέντα που ανοίγει για ένα ζήτημα που είχα αναφερθεί και πριν 3 χρόνια στο προηγούμενο συνέδριο, ήρθε η ώρα λοιπόν να το δούμε από μια διαφορετική σκοπιά, και δεν πρόκειται για κάτι άλλο από το πολυσυζητημένο ζήτημα για το ποιοι τελικά μπορούν να θεωρούνται τραπεζοϋπάλληλοι και ποια σωματεία μπορούν να εγγράφονται στη δύναμη της ΟΤΟΕ. Τώρα λοιπόν, όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, έχει ανοίξει μια κουβέντα αρχής γενομένης από το σωματείο της Intrum και στη συνέχεια από τα σωματεία τα δύο που έχουν ιδρυθεί στην Do Value, που είναι εταιρείες που προέκυψαν για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, η μεν Intrum από την Πειραιώς, η δε Do Value από την Eurobank, από την FPS συγκεκριμένα, που ήταν η φυγατρική της Eurobank. Και έχει ανοίξει τώρα αυτή η κουβέντα ακριβώς μέσα στο ένα σωματείο από τα δύο της Do Value, για να αναφερθώ στα πρόσφατα γεγονότα. Ψήφισαν οι συνάδελφοι εκεί στις εκλογές και για την ΟΤΟΕ και για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Για την ΟΤΟΕ χωρίς να τους έχει δεχτεί ακόμα. Δεν έχει πάρθει απόφαση λοιπόν ακόμα να γραφτούν αυτοί οι συνάδελφοι, αλλά για πρώτη φορά φάνηκε στη συζήτηση στο συνέδριο ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα. Και ότι υπάρχουν διάφοροι τώρα συνδικαλιστές, κλασικοί εκπρόσωποι του εργοδοτικού συνδικαλισμού, όπως λέμε, οι οποίοι ενώ τα προηγούμενα χρόνια είτε κρατούσαν μια φανερά εχθρική στάση, είτε αδιαφορούσαν απλά για το συγκεκριμένο ζήτημα, τώρα εμφανίζονται να είναι υπέρμαχοι το να γραφτούν αυτοί οι συνάδελφοι στην Ομοσπονδία. Εμείς φυσικά έχουμε μια ξεκάθαρη θέση ως συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, ότι κανονικά θα πρέπει σε αυτή την Ομοσπονδία να γράφονται όλοι οι υπάλληλοι του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Αττική. Και εννοείται όλα τα σωματεία, δηλαδή, αφού μιλάμε για Ομοσπονδία, έτσι. Όλα τα σωματεία υπαλλήλων. Και εννοείται λοιπόν και τα επιχειρησιακά σωματεία, τα συγκεκριμένα των εισπρακτικών αυτών εταιριών. Των εταιριών ειδικού σκοπού, όπως λέγονται οι εταιρείες αυτές που ιδρύθηκαν για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Το θέμα όμως είναι ότι δεν τους έρχεσαι ξαφνικά ο πόνος για τους συναδέλφους αυτούς στο συνέδριο. Απλά τώρα, βλέποντας και την συνεχή μείωση του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από την Ομοσπονδία, που όπως καταλαβαίνουμε τώρα, συνάδελφοι και φίλοι, έχει μεγάλη επίπτωση και στις εισφορές και στα οικονομικά και σε ένα ποσορό άλλα ζητήματα που ταλανίζουν πολλές ομοσπονδίες, και όχι μόνο την ΟΤΟΕ φυσικά, αλλά η ΟΤΟΕ ως μία από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες σε αριθμό και δύναμη, φαίνεται αυτό κατά την εκπροσώπηση στη ΓΕΣΕΕ, αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα. Αρχίζουν λοιπόν και επανεξετάζουν το ζήτημα. Και προσπαθούν να βρουν λοιπόν τους τρόπους που θα μπορέσουν να εντάξουν αυτούς τους συναδέλφους στην Ομοσπονδία. Αυτοί που μας ειρωνεύονταν όταν εμείς φέρναμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτοί που όταν εμείς στο προηγούμενο συνέδριο βάζαμε τα ζητήματα αυτά και φέρναμε παραδείγματα ομοσπονδιών που δεν διαχωρίζουν το σωματείο των εργαζομένων, όπως την Ομοσπονδία των Οικοδόμων, μας απαντούσαν ξεκάθαρα ότι στην τελική, άμα δεν σας αρέσει, και για τη ΣΟΣΟΕ το είχαν πει αυτό, για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το είχαν πει αυτό, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα, γενικά το είχαν πιάσει, ότι εσείς λέει του αγωνιστικού μετόπου, που είναι οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δηλαδή, στην ΟΤΟΕ, αν δεν σας αρέσει λέει η Ομοσπονδία των Τραπεζοϋπαλλήλων, πηγαίνετε λέει στην Ομοσπονδία των Οικοδόμων να δουλέψετε. Πηγαίνετε γίνετε οικοδόμοι λέει, αν δεν σας αρέσει. Με αυτές τις ειρωνίες λοιπόν αντιμετώπιζαν τη θέση τη δική μας την ξεκάθαρη, ότι αυτοί είναι συνάδελφοι και είναι απαράδεκτο να τους αποκλείουμε από τις εργασίες του συνεδρίου κατά να γραφτούν στην Ομοσπονδία. Αυτοί λοιπόν τώρα όλοι σήμερα φαίνεται να επεξετάζουν τη στάση τους, με τις διαφωνίες τους βέβαια μέσα, άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά, άλλοι δεν παίρνουν καθόλου θέση. Φαίνεται όμως αυτό το ζήτημα να αλλάζει σιγά σιγά. Είχα πει ότι και στη Γενική Συνέλευση του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank μας έλεγε τέλος πάντων ο πρόεδρος εκεί πέρα του Επιχειρησιακού Σωματείου ότι δεν είναι αντίθετη στο να γράφονται οι συνάδελφοι. Για πρώτη φορά δεν μίλησε με τον ειρωνικό τόνο που μιλούσε πάντα μέχρι τώρα, που ειρωνευόταν και τους συναδέλφους και εμάς που υπερασπιζόμαστε την εγγραφή του στο επιχειρησιακό σωματείο των τραπεζών. Αλλά έλεγε ότι πολύ απλά δεν το επιτρέπει ο νόμος, γιατί αν αρχίσουμε και γράφουμε και εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν ευθεία σχέση με την τράπεζα, αλλά είναι νοικιαζόμενοι κτλ., τότε το σωματείο μπορεί να χαρακτηριστεί, ας πούμε, κλαδικό και να χάσει τη δυνατότητα να υπογράφει επιχειρησιακή σύμβαση και διάφορα άλλα τέτοια. Που και να ίσχυε αν πάει να πει ότι πολύ απλά το σωματείο υποτάσσεται σε ό,τι ακριβώς προβλέπουν οι νόμοι και φέρνει και ο νόμος Χατζηδάκη και όσο μας επιτρέπουνε δρούμε. Όσο δεν μας επιτρέπουνε τι να κάνουμε αφού δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, το αποδεχόμαστε όπως είναι. Που δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, απλά εξυπηρετούσε και την τράπεζα τόσα χρόνια να μην γράφονται αυτοί οι συνάδελφοι και γι' αυτό τηρούσαν αυτή τη γραμμή. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα πάει το συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς αντιμετωπιστεί δηλαδή το συγκεκριμένο ζήτημα και στη νομοσπονδία. Εμείς είπαμε ότι έχουμε την ξεκάθαρη αυτή στάση. Και ακριβώς επειδή το κλαδικό σωματείο ουδέποτε διαχώρισε τους συναδέλφους σε τραπεζοϋπάλληλους και υπαλλήλους της πρακτικών εταιριών ή τηλεφωνικών κέντρων ή οτιδήποτε άλλο, από την πρώτη στιγμή λοιπόν είχε θέσει ότι οποιοδήποτε εργάζεται σε εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Αττική μπορεί να γίνει μέλος του σωματείου. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το καταστατικό, ότι μόνο μεγαλοστελέχοι δεν μπορούν να γίνουν μέλη του σωματείου μας. Λοιπόν, δεν ήταν φυσικά μόνο αυτό, δεν ήθελα να αναφερθώ μόνο σε αυτό από το συνέδριο της ΟΤΟΕ. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που υπάρχει είναι το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας λήγει στο τέλος του χρόνου και θα επαναλάβω στη συνέχεια της εκπομπής μια σειρά ετοιμάτων βασικών που βάζουμε εμείς ότι πρέπει να διεκδικήσει η Ομοσπονδία και θα πούμε και κάποια πράγματα για το πώς αυτά συνδέονται με τα γενικότερα με τα αιτήματα που έχει το ταξικό κίνημα σήμερα και πώς αυτά συνδέονται με όλα τα προβλήματα που έχει φέρει στη ζωή μας και η πανδημία με τις αλλαγές που έφερε ούσα πρόσχημα έτσι, για τις αλλαγές αυτής της πανδημία, αλλά και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με την ακρίβεια σε μια σειρά αγαθών και τόσα άλλα ζητήματα. Λέω λοιπόν, για να πιάσουμε το κομμάτι της συλλογικής σύμβασης εργασίας ενιαία, να πάμε να κάνουμε και το επόμενο μουσικό διάλειμμα, για να μην διακόψω τον ηρμό έτσι όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους Scorpions από το 1975, ένα φοβερό κομμάτι από το Entrance, το Top of the Bill. Yeah! επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματίου του χρηματοπιστωτικού. Ακούσαμε το Top of the Bill των Scorpions από τα χρόνια εκείνα της πρώτης περίοδου, ας πούμε, με το βεραπληκτικό Ούλιγιον Ρότ στην κιθάρα ακόμα. Αργότερα θα μεταφερθούμε στο επόμενο κομμάτι 9 χρόνια αργότερα να ακούσουμε κάτι επίσης πολύ καλό. Επανήλθαμε λοιπόν στη θεματολογία της εκπομπής και έλεγα για την συλλογική σύμβαση εργασίας. Ένα ζήτημα είναι ότι σήμερα έχουμε 13 Δεκεμβρίου, το συνέδριο δηλαδή έφτασε που τελείωσε χτες μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη, τέλος του μήνα λήγει η συλλογική σύμβαση εργασίας και οι υπόλοιπες δυνάμεις στην ΟΤΟΕ δεν έκαναν την παραμικρή κουβέντα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Απάντησαν μάλιστα ότι θα είναι, λέει, το πρώτο μέλημα του νέου Γενικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε να ασχοληθεί με τη συλλογική σύμβαση εργασίας και ότι δεν τρέχει και κάτι, δεν είναι και πολύ επίγον το ζήτημα, ξαναλέω, που λύγει σε δύο εβδομάδες, γιατί λέει υπάρχει μετενέργεια. Λες και δεν έχουμε δει από όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί μετενέργεια σε οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε κλαδική είτε επιχειρησιακή, δεν έχουμε δει ποιον ευνοεί τελικά το να στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. Αν ευνοεί δηλαδή τον εργοδότη ή αν ευνοεί τον εργαζόμενο. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτόν που ευνοεί είναι τον εργοδότη. Εδώ λοιπόν θα ασχοληθεί το Γενικό Συμβούλιο. Ξεκινάμε τώρα από ένα πολύ βασικό ζήτημα, γιατί θα αναφερθώ για τα αιτήματα, τι βάζουμε εμείς ας πούμε και τι λένε οι συμβιβασμένοι πάνω στα αιτήματα τα συγκεκριμένα τα δικά μας. Θα αναφερθώ όμως ότι έχουμε αυτή τη στιγμή να συνέρχεται το συνέδριο, που είναι το ανώτατο όργανο μιας ομοσπονδίας. Και για το σοβαρότερο ας πούμε ζήτημα του κλάδου, που είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία λήγει σε λίγες ημέρες να έρχεται και να σου λέει ναι, στο συνέδριο ότι δεν θα ασχοληθούμε εμείς που είμαστε το ανώτατο όργανο, αλλά θα ασχοληθεί το Γενικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί. Αυτό από μόνο του σαν στάση είναι μια υποβάθμιση του συνεδρίου ως ανώτατου οργάνου της ομοσπονδίας. Και έρχεται εδώ να ταυτιστεί η στάση αυτών που έχουν αυτή τη συμπεριφορά στο συνέδριο με τη στάση παρατάξεων όπως είναι οι εκλεγμένοι οι 42 αντιπρόσωποι από το επιχειρησιακό σωματείο της Eurobank, της πλειοψηφίας δηλαδή, γιατί εμείς είχαμε έναν εκλεγμένο από τη Eurobank, αυτοί λοιπόν που δεν πατάνε καν στο συνέδριο. Δεν πατάνε καν στο συνέδριο και μάλιστα το λένε και στην Γενική Συνέλευση, δηλαδή στη Eurobank, όταν συζητάμε στο επιχειρησιακό, ότι δεν πηγαίνουν, λέει, στο συνέδριο γιατί έχουν συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες δεν εισακούονται. Αυτό δηλαδή έχουν στο μυαλό τους, ότι αν δηλαδή δεν είσαι η πλειοψηφία στο συνέδριο, δεν έχει κανόνα να πηγαίνεις. Αλλά αυτά δεν πηγαίνουν να τα πούνε στους συναδέλφους όταν γίνονται εκλογές. Να πάνε δηλαδή να του πούνε συνάδελφε, ψήφισε με εμένα να βγω αντιπρόσωπος, αλλά εγώ δεν πρόκειται να πατήσω εκεί πέρα. Ψήφισε με να πάω εγώ να σας αντιπροσωπεύσω στην Ομοσπονδία, αλλά θα πάω μόνο να ψηφίσω. Δεν πρόκειται να πατήσω το πόδι μου ούτε να παρακολουθήσω, πόσο μάλλον να τοποθετηθώ κιόλας, έτσι, για τα προβλήματα του κλάδου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το συνέδριο της Ομοσπονδίας, σαν ανώτατο όργανο λοιπόν, υποβαθμίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είτε με την αποχή και με την απάθεια και απλά πηγαίνουμε για να μετρήσουμε τα κουκιά την τελευταία μέρα, είτε με τη στάση αυτή ότι θα μιλήσουμε για διάφορα, αλλά το βασικό άστο τώρα στην ηγεσία που θα εκλεγεί. Ενώ δηλαδή συνεδριάζει εκείνη την ώρα το ανώτατο όργανο. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα από μόνο του. Δεν θέλουν φυσικά να συζητηθούν στο συνέδριο οι θέσεις οι δικές μας. Οι θέσεις δηλαδή του αγωνιστικού μετώπου, οι θέσεις των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, που έχουν συγκεκριμένη πρόταση για κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Και ακριβώς επειδή στο συνέδριο μπορεί πολλοί αντιπρόσωποι, πολλοί σύνεδροι να προβληματιστούν όταν ακούσουν τις θέσεις, και να πάμε, γιατί το ξέρουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που προβληματίζονται, και έχουν εκλεγεί με άλλες δυνάμεις. Δεν είναι όλοι στον τα μούτρα αυτών που κάνουν κουμάντο. Να προβληματιστούν λοιπόν και να πούνε, μα γιατί να μην τα διεκδικήσουμε αυτά. Ακόμη και αν είναι δύσκολο να τα πετύχουμε. Γιατί να τα κόβουμε από μόνοι μας. Δηλαδή, γιατί τα προχωρημένα προωθημένα, αλλά βασικά αιτήματα, έτσι. Όχι τίποτα άπιαστα. Βασικά αιτήματα που απαντάνε στις ανάγκες του τραπεζοϋπάλληλου σήμερα. Γιατί λοιπόν αυτά να τα ακούει το συνέδριο των εργαζομένων του. Όχι δηλαδή να πηγαίνει σε διαπραγμάτευση με την εργοδοσία και να τα απορρίπτει η εργοδοσία και να βρίσκει δυσκολίες εκεί. Αλλά το ίδιο το συνέδριο να τα κόβει. Και να λέει άσε να πάνε επιφωτισμένοι γέντες να διαπραγματευτούν πίσω από κλειστές πόρτες σαν χριστουγεννιάτικη επίσκεψη οικογενειακών φίλων να συζητήσουν με αυτούς που μας αρχίζουν τη ζωή και πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, είναι σαφής εδώ η διάσταση απόψεων και θέσεων. Εδώ δηλαδή ή θα συσπηρώσουμε τους εργαζόμενους να πάμε με μια συγκεκριμένη τακτική ενάντια στην εργοδοσία, είτε θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση που θέλουν να συνεχίζουμε αυτοί που κάνουν το κουμάντο και έχουν την πλειοψηφία. Να πω λοιπόν για παράδειγμα ότι το αίτημα για 35 ώρες μέσα στην εβδομάδα είναι απόλυτα όριμο. Να δουλεύουμε δηλαδή όπως είναι την Παρασκευή 7 ώρο, να δουλεύουμε 7 ώρο και τις υπόλοιπες 4 μέρες της εβδομάδας. Και να είναι καθορισμένες οι 5 ημέρες της εβδομάδας που δουλεύει ο τραπεζοϋπάλληλος. Ότι θα είναι Δευτέρα με Παρασκευή, ότι θα είναι 7 ώρες την ημέρα 35 ώρες και να καθορίζεται ακριβώς και η πληρωμή των υπεραιωριών και της υπερεργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά που έρχεται να χτυπήσει και ο νόμος Χατζηδάκη στη συνέχεια όλων των προηγούμενων. Είναι πιο όριμο από ποτέ το αίτημα που συζητούσαμε και πριν 3 χρόνια για αυξήσεις πραγματικές στην κλαδική σύμβαση. Από παντού, συνάδελφοι και φίλοι και σε όλους τους κλάδους, βλέπουμε ότι όλα τα έξοδά μας αυξάνονται, όλο το κόστος της καθημερινής μας διαβίωσης γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο και οι μισθοί μας μένουν καθυλωμένοι ή υπάρχουν αστείες, ανάξιες λόγου αυξήσεις που περισσότερο με κοροϊδία μοιάζουν, σαν αυτά με τα 50 λεπτά που κάνει η κυβέρνηση, αυξήσεις με δόσεις, ποσοστά του 0,1 και τα λοιπά και αυτά σε βάθος χρόνου κιόλας. Τέτοιες συμφωνίες δηλαδή που έχουμε δει και σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν το ωράριο και η αύξηση του μισθού είναι δύο αιτήματα τα οποία ήδη είναι πολύ αργά θα λέγαμε εμείς για να τα βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και όχι να πάμε με την ουρά στα σκέλια και να λέμε τι να κάνουμε τώρα, μην χάσουμε κι άλλα. Έχω ξαναπεί ότι σε μια διαπραγμάτευση να πάρουμε τη διαπραγμάτευση όπως ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε. Σαν διαπραγμάτευση δύο αντιτιθέμενων τέλος πάντων μερών εκείνη την ώρα που πηγαίνουν ο ένας να κερδίσει κάτι ενάντια στον άλλον. Γιατί αυτό είναι η διαπραγμάτευση εκεί. Αν πηγαίνεις λοιπόν με μια τακτική απλά να μην χάσεις τίποτα, το μόνο που μπορείς να κερδίσεις είναι να καταλήξεις τα ίδια που ήσουν. Και νομίζω συνάδελφοι ότι ο απλός τραπεζοϋπάλληλος, ο συνάδελφος μας ακούει και εσύ όλα αυτά τα προβλήματα που, και τον απασχολούν όλα αυτά που είπα νωρίτερα, καταλαβαίνει ότι δεν αντέχει να μείνει άλλο στα ίδια που ήταν. Εκεί όμως θα οδηγηθούμε. Θα οδηγηθούμε στην καλύτερη των περιπτώσεων να μείνουμε εκεί που ήμασταν. Να μείνουμε εκεί που ήμασταν όσον αφορά συγκεκριμένους όρους της κλαδικής σύμβασης, γιατί δεν θα μείνουμε όλοι αυτοί που ήμασταν. Γιατί είναι δηλωμένος ο στόχος των τραπεζιτών για περαιτέρω μείωση των τραπεζοϋπαλλήλων κατά χιλιάδες τα επόμενα χρόνια, όπως έχει ήδη γίνει κατά χιλιάδες τα προηγούμενα χρόνια. Άρα μιλάμε ότι ξεκινώντας από πριν τη διαπραγμάτευση, γνωρίζουμε πραγματικά ότι μας πάνε προτελεσμένου να μας φέρουν. Να μείνουμε δηλαδή σε κάποιους όρους που θα παραμένουν ήδη με τις προηγούμενες κλαδικές συμβάσεις και εμείς να γινόμαστε όλο και λιγότεροι. Και αυτό να έχει φυσικά ως αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη εργατικοποίηση και να μην αντέχουν οι συνάδελφοι να μείνουν στη δουλειά. Είναι δηλαδή προβλήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες που ζει και εργάζεται οποιοδήποτε και στην προκειμένη περίπτωση ο τραπεζοϋπάλληλος. Δεν είναι έξω από τη ζωή μας αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν κάποια βασικά ζητήματα που βάζουμε εμείς. Εννοείται όλοι οι υπάλληλοι των τραπεζών να καλύπτονται από τη σύμβαση ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. Πάμε σε μια κατάσταση όπου πάνω από τους μισούς εργαζόμενους των τραπεζών δεν θα καλύπτονται από συλλογική σύμβαση. Από τη κλαδική συλλογική σύμβαση δεν θα καλύπτονται. Όλο και μειώνονται, τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές οι τραπεζοϋπάλληλοι και όλο και αυξάνονται οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Άνθρωποι οι οποίοι, θα πω και στο κλείσιμο της εκπομπής, δουλεύουν και 15 χρόνια στην ίδια θέση όσο ενοικιαζόμενοι. Όσο δουλεύω εγώ και σχεδόν, δηλαδή στη Eurobank, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε τράπεζες, στην Εθνική, στη Eurobank και αλλού, και είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις ανεκκίας εργασίας, και δουλεύουν στην τράπεζα μια 15ετία και δεν καλύπτονται από την κλαδική συλλογική σύμβαση των τραπεζών. Ένας απόλυτος παραλογισμός. Και θα πούμε δηλαδή ότι αυτοί οι συνάδελφοι μετά από 15 χρόνια καλύπτουν έκρακτες ανάγκες. Στην ίδια δουλειά 15 χρόνια, τι έκρακτο έχει αυτή η ανάγκη που 15 χρόνια κρατάει αυτή η κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι κάποια πράγματα, άμα τα πούμε έτσι απλά, στην πραγματικότητά τους, πώς έχουν να κάνουν, θα καταλάβουμε ότι είναι προβληματική η θέση της πλειοψηφίας στον ΟΤΟΕ. Κάτι δεν καλά δηλαδή, το καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι άμα πας να τους τα πεις έτσι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι ήδη είναι πολύ αργά, ότι πολύ καιρό πριν έπρεπε το ΕΕ να λάβει δράση και να γυρίζει όλα τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις των τραπεζών για να συζητήσει με τους συναδέλφους, αλλά τουλάχιστον στο συνέδριο, συνάδελφοι. Τουλάχιστον στο συνέδριο να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα, σοβαρά. Και όχι να μετατεθούν για ακόμα αργότερα. Και να μας λένε ότι υπάρχει μετενέργεια. Να μας λένε δηλαδή από τώρα ότι θα λήξει και ακόμα δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Γιατί αυτό καταλαβαίνω εγώ όταν μου λένε ότι με ανησυχεί ότι υπάρχει μετενέργεια. Λοιπόν, αυτές οι γενικές γραμμές θα αναφερθούμε και στα της ΟΤΟΕ. Άλλωστε, όταν λέμε ότι λύγει η κλαδική σύμβαση, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μέλλον σε αυτό το ζήτημα. Να κάνουμε τώρα, να ακούσουμε και το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Θα πάμε λοιπόν 9 χρόνια αργότερα από το 1975 που ακούσαμε το προηγούμενο κομμάτι των Scorpions, όπου έβγαλαν το πασίγνωστο δίσκο Love at First Thing Scorpions το 1984. Από αυτό το δίσκο το πιο γνωστό κομμάτι φυσικά είναι το Rock You Like a Hurricane, ένα από τα πιο γνωστά ροκ κομμάτια όλων των εποχών. Αλλά θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από αυτό, το τρίτο κομμάτι του δίσκου, το ένα από τα αγαπημένα μου, το I'm Leaving You. επανήλθαμε τώρα για το τελικό κομμάτι, για το, και το κλείσιμο της εκπομπής του κλαδικού σωματίου του χρωματοπιστωτικού για σήμερα. Και αυτή ήταν έτσι μια σύντομη αναφορά για το συνέδριο της ΟΤΟΕΑ, αλλά ξαναλέω, και μόνο που έχουμε το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε και σε επόμενες εκπομπές, γιατί είχε αποδειχτεί ότι μόνο το κλαδικό σωματείο στηρίζει αγωνιστικά όλους τους εργαζόμενους και των τραπεζών και όχι μόνο των ρεσπεκτικών εταιριών, παρόλο που έχει πολύ λιγότερο αριθμό φυσικά μελών από ό,τι έχουν τα επιχειρησιακά σωματεία. Αλλά στις τράπεζες δηλαδή. Αλλά πάντα στις δύσκολες στιγμές, όπως τις αποσχίσεις ας πούμε και τα λοιπά, μόνο το κλαδικό σωματείο βρίσκεται εκεί. Άρα να το κρατήσουμε αυτό και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Για το κλείσιμο θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά στο ζήτημα που έχω αναφερθεί. Το έχουμε αντιμετωπίσει σε περιόδους Alpha Bank και Eurobank και ήρθε η ώρα της Εθνικής Τράπεζας, από τις συστημικές δηλαδή, να κλείσει το καρέ, για τη μεταβίβαση ενός μεγάλου αριθμού κόκκινων δανείων και των εργασιών, άρα και των εργαζομένων, μια λυσίδα πηγαίνει αυτό, στην Duvalio, την εταιρεία δηλαδή αυτή που έχει προέλθει από την FPS της Eurobank. Το πρώτο που έχουν κάνει σε πρώτη φάση είναι ότι από αυτό το μεγάλο πακέτο, το Frontier που πουλήσαν εκεί, έχουν πιάσει τους συναδέλφους που δουλεύουν στο τηλεφωνικό κέντρο, τους συναδέλφους που εργάζονταν σε διάφορες άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις ρυθμίσεις και την ίσπραξη των καθυστερήσεων, αλλά και συναδέλφους οι οποίοι αξιολογούσαν τα αιτήματα ρύθμισης, το αντίστοιχο τμήμα δηλαδή που δούλευα και προσωπικά εγώ όταν ήμουνα στη Eurobank, ως εργαζόμενος της Eurobank και δούλευα στην τότε FPS. Έχουν πιάσει λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας αυτή τη στιγμή με την Εθνική Τράπεζα και τους έχουν κάνει μια κουβέντα για να πάνε να δουλέψουν στην Duvalio, ακριβώς στην λογική αυτή ότι φέρθηκε το κομμάτι του αντικείμενός από την τράπεζα, άρα τι θα κάτσεις να κάνεις εσύ, πρέπει να πας εκεί πέρα. Η Duvalio περνάει συνεντεύξεις διάφορους ανθρώπους, περνάει συνεντεύξεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν επί χρόνια αυτή τη δουλειά, τους περνάει τώρα συνέντευξη να δουν αν μπορούν να την κάνουν. Είναι ένα ευτράβελο αυτό, από τα πολλά. Το άλλο ευτράβελο είναι ότι στην κατηγορία που έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να δουλεύει κάποιος 15 χρόνια σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι κάποιοι συνάδελφοι π.χ. που αξιολογούν τις ρυθμίσεις, το credit δηλαδή που λέμε. Και αυτοί οι συνάδελφοι μπορεί να δουλεύουν 15 χρόνια, 17,5 δουλεύω εγώ στη Eurobank, δηλαδή σχεδόν τα ίδια είμαστε, αλλά μην είναι σαν και εμένα, να μην καλύπτονται από την κλαδική συλλογική σύμβαση, να μην θεωρούνται καν υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας που δουλεύουν μια ολόκληρη ζωή μέχρι τώρα. Και αυτοί λοιπόν θα μπορούν πιο εύκολα, ακριβώς επειδή νοικιάζονται από μια τρίτη εταιρεία, γιατί κάλυπταν μια έκτακτη ανάγκη 15 ετών, να μεταβαστούν φυσικά στη νέα εταιρεία. Είμαστε σε αναμονή και σε εγρήγορση όμως για το τι θα γίνει εκεί. Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση, έχουμε ξαναπεί, ότι οι συνάδελφοι πρέπει να αντιδράσουν σε οποιοδήποτε σχέδιο απόσχησης αν πάει να εφαρμοστεί. Και είναι οι περίφημοι νόμοι αυτοί που διατηρούν όλες τις κυβερνήσεις και ενισχύουν η μία κυβέρνηση μετά την άλλη, ότι μπορεί ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων και πάνω η τράπεζα να του στέλνει μαζικά, μαζί με το πακέτο των εργασιών που πουλάει, να πουλάει τους εργαζόμενους μαζί και να τους ξεφορτώνεται για να τους στέλνει χωρίς αποζημίωση σε μια άλλη εταιρεία. Σε μια άλλη εταιρεία όπου, όπως καταλαβαίνουμε, το μέλλον τους είναι εξαιρετικά αμφίβολο και ουδή μια σχέση θα έχει και η εργασία τους, έτσι όπως πηγαίνει δηλαδή και αυτοματοποιείται, και σκοπός αυτών των εταιρείων είναι φυσικά όσο πιο γρήγορα η ίσπραξη και η ρευστοποίηση των απαιτήσεων. Άρα λοιπόν θα πάει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, και είναι και αμφίβολο όλες αυτές τις χιλιάδες εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα σε αυτό το κομμάτι, για πόσα χρόνια θα απασχολούνται σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ξαναλέω ότι αυτές οι εταιρείες δεν είναι εταιρείες οι οποίες έχουν και ένα άλλο ενεργητικό για να τις σταθμίσουν αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι ένα μέρος των δραστηριοτήτων τους. Αλλά απ' την άλλη έχουν και καταθέσεις και καινούργιες χορηγήσεις και επενδύσεις κτλ. Αυτές οι εταιρείες κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Και όταν κάνουν μόνο αυτό το πράγμα, σκοπός τους είναι να τελειώνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τα ξεμπερδεύουν δηλαδή με τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό λοιπόν θα έχει μια πολύ μεγάλη επίπτωση τα επόμενα χρόνια και στους δανειολήπτες φυσικά, αλλά και στους συναδέλφους που ασχολούνται αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν συνέχεια των όσων έχουν γίνει και στις άλλες συστημικές τράπεζες, αλλά και σε άλλες τράπεζες όπως η Τράπεζα Αττικής, και αναμένουμε με ενδιαφέρον και με γρήγορες, ξαναλέω, τις εξελίξεις κομμάτι. Σκοπός φυσικά δικός μας είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνουν αυτοί. Αυτοί δηλαδή βγάζουν όλο και περισσότερο κόσμο από τη συλλογική σύμβαση στην κλαδική για να το στέλνουν σε ατομικές συμβάσεις με τις εταιρείες αυτές που δημιουργούνται σαν τα μανιτάρια, φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Και εμείς από την άλλη λέμε όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου να επαχθούν στην κλαδική της ΟΤΟΕ, στην κλαδική σύμβαση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι δύο αυτές τακτικές διαφέρουν όπως ημέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και φυσικά δεν μπορούμε να τα βρούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι ανέχονται την κατάσταση αυτή που επικρατεί σήμερα. Εμείς λοιπόν δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού για τη συνέχεια. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή και να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη για το συλλαλητήριο που είναι στις 6 ώρα από τα συνδικάτα στο Σύνταγμα. Το ραντεβού για το κλαδικό μας σωματείο είναι στις 5 και 4 στην πλατεία Κάνικος, όπου πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, όσο το δυνατόν περισσότεροι γίνεται, για να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα. Αυτή η οργή και αγανάκτηση που έχει συσσωρευτεί σε ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων να εκφραστεί και στον δρόμο. Ήταν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού στο νομό Αττικής. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που ήταν στην παρουσίαση της εκπομπής και τον Δημήτρη Τσιάτρα που ήταν και σήμερα στην υποστήριξη του ήχου. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε το Flying on the Edge των Saxon από το Lionheart του 2005. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και ραντεβού την Πέμπτη.